эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 21 октября, сегодня понедельник, и сегодня мы говорим о таком. Опять власть меняется. Кто станет новым главой Луганской области? Украинская экономика, хор веревки и шутки про Коломойского.
Ми пам'ятаємо, нещодавно був такий міні-скандал навколо ситуації з судами щодо Приватбанк.
Ні мир і ні війна. Іменно так можна описати життя маленьких городів Донеччини.
Мала, ти щось шукала, або ми вже їхати будемо. Точно. Каву.
Через 9 месяцев после получения Томаса от Константинопольского патриарха Православная Церковь Украины признала вторая церковь из 15 в диптихе автокефальных поместных православных церквей – Элладская. За проголосовали 72 участника собора Церкви Греции и всего трое против. В ответ Синод РПЦ постановил своему патриарху Кириллу прекратить поминать предстоятеля Элладской церкви в диптихах, если тот помянет украинского Епифания, а своим верующим воздержаться от паломничества в раскольничьи греческие епархии. Почему РПЦ не пошла на полный разрыв, как ранее с Константинополем? Почему Элладская церковь не побоялась давления РПЦ? И кто следующий признает ПЦУ? Об этом не только мы поговорим в студии. У нас в гостях историк, журналист и религиовед Ростислав Мартынюк, а также религиовед, старший научный сотрудник отделения религиоведения Института философии имени Григория Сковороды Национальной академии наук Украины Оксана Гаркуша. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временные и неподконтрольные части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. В Лисичанске объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия водоснабжения в городе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. По словам главного инженера Лисичанского водоканала Виктора Францова, коммунальное предприятие не имеет возможности оплатить долг перед Луганским энергетическим объединением. Комиссия обратилась с письмами к президенту Украины, премьер-министру, народным депутатам, СБУ и полиции. Также в связи с возникновением чрезвычайной ситуации внесли изменения в графике работы учреждений образования, культуры и медицины. Напомню, 18 октября Луганское энергетическое объединение обесточило насосные станции Лисичанского водоканала за долги в 168 миллионов гривен. Без воды остались жители Лисичанска и близлежащих населенных пунктов. Кабинет министров Украины накануне уволил Виталия Комарницкого с должности председателя Луганской областной администрации и назначил на эту должность Сергея Гайдая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Сергей Гайдай родился в Северодонецке, был депутатом Мукачевского райсовета, экс-главой Мукачевской райадминистрации, также работал в Обуховской райадминистрации и в Киевсовете. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российские гибридные силы 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских военных из БМП, гранатометов, различных систем и стрелкового оружия. В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют об обстреле Гурловки. В группировке ЛНР обвиняют украинскую армию в двух нарушениях режима прекращения огня. В офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе военных и гражданских заложников. Во встрече приняли участие родственники пропавших без вести и заложников, представители общественных организаций, Министерства по делам ветеранов временно оккупированных территорий Украины. На встрече представили основные положения к законопроекту, который должен решить социальные проблемы семей заложников и пропавших без вести. В частности, предлагается предоставлять семьям социальную, правовую и психологическую поддержку, также предполагается медицинская помощь при реабилитации освобожденных лиц. В октябре Служба безопасности Украины сообщила, что на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса 257 человек пропали без вести, 240 незаконно лишены свободы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 22 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 16 до 19 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье, 27 октября, переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад.
Да Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Сегодня мы будем говорить о том, кто следующий после Элладской церкви признает Православную Церковь Украины. Звоните и участвуйте в разговоре в студии.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Шутка квартала 95 в сотрудничестве с хором «Веревки» относительно Валерии Гонтаревой «Грилохата Палала» вызвала серьезные комментарии. И дело не только в остроумии или уместности такого юмора. Например, Игорю Коломойскому понравился номер, но он заверил, что не имеет к нему отношения. Гонтарева назвала преступление насмешкой над человеческим горем. Напомню, в сентябре в Киеве сгорел дотла ее дом. А министр экономики Тимофей Милованов считает, что такой номер квартала негативно влияет на инвест-климат Украины. Так что общего у шутки и песни имеют с украинской экономикой? Это мой коллега Александр Лащенко обсуждал с политологом Алексеем Якубиным и экономистом Игорем Гарбаруком.
Я вважаю справді, що щодо Валерії Гонтаревої у суспільстві є дуже багато питань. Давайте чесно говорити і у звичайних громадян щодо так званого банкопаду, падіння гривні, а так і щодо політиків. Більш того, у нас навіть є, я скоріше, консенсус політиків і зараз провладних, і опозиційних щодо Валерії Гонтаревої, тому що щодо її розслідування, пам'ятаю, Бойко говорив, ну тут ціла низка політиків, вони виступають за розслідування ситуації, пов'язаної з діяльністю Валерії Гонтаревої на посаді голови Національного банку, питання рефінансування, і більш того, навіть я зараз теж підтримую ідею, що треба розслідувати всі ці ситуації, які там з палаючим будинком, підпалом автомобілів, всі ці речі теж треба розслідувати. Але все це разом має бути розслідувано. Третій нюанс. Ну, вплив гумористичного шоу на економіку України. Ну, чесно кажучи, ну, це, мені здається, дещо, ну, скажімо так, притягнуте за вуха. Ну, ще раз підкреслю. От уявимо собі, виходить на якийсь голівудський блокбастер у Сполучених Штатах Америки, так? І тут президент Трамп виступає, говорить, це через цей блокбастер у нас впала економіка, або інвестори не хочуть вкладати. Ну, є безліч голівудських фільмів про те, як палає білий будинок, як інопланетяни, я не знаю, там, висаджуються в Лос-Анджелесі, як падає американська економіка, зомбі-апокаліпсис. Ну, яким чином ці речі впливають на інвестиційну привабливість Сполучених Штатів Америки? От я в даному випадку бачу лише ситуацію, що, можливо, знаєте, пан Милованов тепер буде говорити, бачите, от у нас так чомусь не вдалося з економікою, ну, тому що у нас тут 95-й квартал погано показує, або якісь такі речі показують, які кого кимось можуть бути проінтерпретовані, як ті, що підривають, не знаю, інвестиційну привабливість України. Але щодо фактору пана Коломойського, так, я теж вважаю, що цей фактор треба відслідковувати і слід чітко розуміти, наскільки справді пан Коломойський зараз має вплив на в цілому соціальну, економічну, політичну ситуацію в нашій
про
країні.
Про це ж Милованов пише,
да,
теж передусім.
Тому що це є відкрите питання. Ми пам'ятаємо нещодавно був такий міні-скандал навколо ситуації з судами щодо Приватбанку. Да?
У Лондоні, до речі, не на користь Коломойського було рішення.
Так,
недавно.
У Лондоні, так.
У Лондоні, так, в Україні. Лондоні, не в Україні.
Ми пам'ятаємо деякі такі натяки або заяви з боку пана Данилюка. Ми можемо прослідкувати...
Тоді секретаря РНБО.
Да, секретаря РНБО. Ми можемо прослідкувати певні рішення, які приймає, наприклад, Верховна Рада. І частина з цих рішень може також, справді, трактуватися, як і в інтересах Коломойського. Ну, чого не лише вартує пролобіованим паном Геросом це експортування електроенергії з Російської Федерації. Тепер він лобіює, щоб було з Білорусі, але ми здогадуємо, що це, скоріше за все, в контексті феросплавних заводів, які належать пану Коломойському. Тобто тут є питання до впливу
на
Коломойського.
Експорт електроенергії.
Да. Ну, по факту ми розуміємо, що це з Росії експорт електроенергії.
Якщо з Білорусі.
Тобто по факту тут є широкі питання, наскільки зараз пан Коломойський має вплив на нову владу. Але все ж таки я б в даному випадку не ототожнював виступ представників 95-го кварталу, знаєте, оцінив його з якоїсь такої моральної позиції і переносив одразу на там позицію, офіційну позицію президента. Тобто ситуацію навколо Валерії Гонтаревої справді потрібно розслідувати. Але гумор – це гумор, А політика – це політика. Ну, так сталося, що в нашій країні політик став, ну, тобто, юморист, комік став президентом. Але, я думаю, чесно кажучи, знаєте, набагато гірше, коли, умовно кажучи, коміки керують владою, да, які ми сприймаємо як політиками, а насправді вони для економіки тут не роблять нічого такого позитивного.
Пане Горбарук, що скажете? Від самого до Зеленського переходимо. Не до Голобородька, знову ж таки.
Я все ж таки вважаю, що з однієї сторони ми можемо орієнтуватись, як там відбувається Франція, в Сполучених Штатах Америки, чи ще десь інде. А все ж таки в нас є країна, в нас якісь є, ну, певні сталі, скажімо, погляди на все, що відбувається. І я тому вважаю, що все ж таки, я не кажу, що напряму там виступ 95-го кварталу вб'є повністю інвестиційну привабливість України. Це було б, звичайно, дурниця. Але як один з моментів, які пов'язані особисто з президентом, з олігархом, достатньо токсичним для достатньо, ну, великої кількості там західних фінансових...
Ігор Валерійович,
там, ми про нього і говоримо, відповідно. Це, бачите, це речі, які все ж таки тим чи іншим чином вони впливають. І з іншої сторони, я все ж таки вважаю, що колектив 95-го кварталу має все ж таки думати, щоб не підставляти свого колишнього шефа.
Противоречит ли Минским соглашениям требование распустить ЛДНР? Левкостек из телепроекта «Донбасс Реалии» искал ответ на этот вопрос. В частности, он пообщался с Еленой Снегирь, заместителем руководителя Центра исследований проблем России.
На последнем заседании в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона озвучила условия, которые необходимы для выполнения соглашений. Среди них полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований, разведение сил вдоль всей линии фронта, контроль за российско-украинской границей. Но, похоже, наиболее резонансным стал другой пункт о распуске группировок ЛДНР. В России сразу же отреагировали.
Наш взгляд, подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей. Либо нужно расшифровывать.
В Украине оценки однозначные. Представители профильного парламентского комитета требования о распуске группировок ЛДНР не считают противоречащими Минским соглашениям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, подписание Минских соглашений было бы невозможно без представителей группировок ЛДНР. В Кремле распуск группировок ЛДНР назвали новым требованием украинской стороны.
Они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа, поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от Минских соглашений, от Минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей, пока не ясно.
В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, этот вопрос раньше уже обсуждали в нормандском формате. По мнению опрошенных Донбасс реалий аналитиков, распуск группировок ЛДНР необходим для внедрения формулы Штайнмайера, поскольку только при таких условиях на временно оккупированных территориях можна провести вибори.
Ми вважаємо ці утворення нелегітимними, ми не збираємося вести з ними справу. Ми вважаємо їх терористичними організаціями, вони мають зникнути. Що постане на їхньому місці, це може бути якась інша компромісна структура. От, власне, це Кучма і сказав. Україна не може співіснувати в політичному просторі з тими, кого вона вважає за військових злочинців.
На фоні розговорів о розпуску ЛДНР продовжується підготовка к встречі в нормандському форматі. У української сторони великі надежди на саміт, хоча його дата до сих пор не утверджена. Лідери України, Росії, Германії і Франції не собирались уже больше 3 лет. Одна из возможных дат проведения саммита – середина ноября, но Россия еще не дала окончательный ответ о своем участии. В РФ одним из условий проведения встречи в нормандском формате называют разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. 17 октября в штабе ООС заявили об обстреле боевиками одного из этих участков. По договоренностям разведение сил возможно только в том случае, если режим тишины в Золотом и Петровском продержится не менее недели.
Друзья, это был материал моего коллеги Ловкостека из телепроекта «Донбасс Реалии». Найти все видеосюжеты этого проекта вы можете в наших социальных сетях. Напоминаю, радио «Донбасс Реалии» есть ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Переходим к общению в нашей студии. Через 9 месяцев после получения Томаса от Константинопольского патриарха ПЦУ признала вторая церковь из 15 в диптихе автокефальных поместных православных церквей, а именно Элладская. В ответ синод РПЦ постановил патриарху Кириллу прекратить поминать предстоятеля Элладской церкви в диптихах, если тот помянет украинского Епифания, а также воздержаться от паломничества к греческим раскольникам. Почему РПЦ не пошла на полный разрыв, как ранее с Константинополем? Почему Элладская церковь не побоялась давления русской православной церкви? И кто следующий может признать православную церковь Украины? Об этом не только мы поговорим в студии. У нас в гостях историк, журналист, религиовед Ростислав Мартынюк. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
А также религиовед, старший научный сотрудник отделения религиоведения Института философии имени Григория Сковороды Национальной академии наук Украины Оксана Горкуша. Оксана, здравствуйте.
Доброго дня.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки традиционно со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные территории. Также ждем ваших вопросов и реплик на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, прежде чем перейти к обсуждению признания Православной Церкви Украины, хочу вас попросить прокомментировать премию, которую получил митрополит Епифаний в субботу 19 октября. Премия называется «Премия Афиногора по правам человека». Вот для наших слушателей Афиногор – это церковный деятель 20 века, Вселенский Патриарх, который вошел в историю за установление тесного взаимодействия между поместными церквями и улучшение отношений Православной Церкви с Папой Римским и другими религиозными лидерами. Вот получали эту премию Джимми Картер, Джордж Буш, Барбара Буш, мать Тереза. Вот что значит эта премия, кто ее присуждает, чтобы наши слушатели понимали, да, что получил митрополит Епіфаній.
Якщо дозволите, да? Бо я якраз їхала до вас, я думала, що саме на цьому треба заакцентувати. Ви просто прочитали мої папери.
Ну, це інтересний дуже момент, да.
Тому що я саме хотіла на цьому заакцентувати. І знаєте, я так здивована, приємно здивована вашою кваліфікацією, що ви саме сюди підвели. Ось якраз я підготувала цей нюанс і хочу сказати, за що ж дається ця премія. Ця премія з прав людини. Тобто ми знаємо з вами, що і Вселенський патріарх Варфоломій дуже опікується правами особистості, да, і таке поняття в філософії, в філософських концепціях, як християнський персоналізм. Тобто, ну, християнство взагалі ідеологічна парадигма. Бог наділив людину свободою вибору і цю людину особистість. Таким чином, права людини – це ті права, які дають можливість людині реалізувати своє покликання Богом до відповіді. І тому це важлива релігійна премія, з одного боку. З іншого боку, це премія, яка ґрунтується на загальнолюдських цінностях. І, власне, на цьому і підкреслюється, коли дають оцю премію Епіфанію. От я спеціально виділила так, як йому вручали, з чим його вітали, і як він відповідав. І тут було наголошено, зокрема, що вручаючи цю нагороду, ми не тільки вшановуємо його блаженство, але разом із ним вшановуємо і 45 мільйонів людей побожного українського народу, їхню боротьбу за незалежність, самовизначення та їхнє найважливіше цьогорічне досягнення – Томос про автокефалію Православної Церкви України. Ось так привітали нашого митрополита.
То есть я могу сказать, что это вот такая главная правозащитная премия в православном мире? Или как это можно вот ее назвать?
Я не знаю, вы знаете, зі статусом премії, ну, очевидно, так воно виглядає. Але сам факт, що премію дають саме от за це, да, за створення умов для вільного самовираження особистості, саме і дають премію. І з моєї точки зору, це фундаментальне зрушення взагалі в глобальній, так би мовити, православній політиці. І ми свою роль виконали тут дуже важливо, в тому числі будемо, можливо, пізніше на цю тему говорити. Але так само і Епіфаній, відповідаючи, він говорить, що він розуміє, що ця премія також належить і українському народу, і, зокрема, діаспоральній тій частині українського народу, от, і яка дала можливість реалізуватися в такій формі православній церкви.
Хто присуждає цю премію, щоб слухателі наші розуміли? Тобто це збираються от некі експерти, да, із церковного сообщества? Тому що, от, скоріше всього, в российских СМИ это будет либо умолчено, либо сказано, что вот США, да, подарили Епіфанію вот такую премию. Ну, вот я вам сказал, да, как, скорее всего, это и прозвучит.
Знаєте, я якось на цьому не акцентувала. Я ж філософ все-таки, тобто мені потрібно там розуміти якісь зрушення, там фундаментальні світоглядні, вони відбулися, за це нас оцінили. Можливо,
це справді церковна ієрархія має вирішальний голос в тому, щоб ця премія була присуджена, але ми розуміємо, що за кожною премією стоять певні люди, обставини і політика. І я не думаю, що треба приховувати те, що Америка справді підтримує Православну Церкву України, Православна Америка, зокрема, вона існує. є грецька ієрархія, яка до складу якої, до речі, входить Українська православна церква з центром в Баунбруку. От, і, в принципі, це прекрасний знак. Це наші союзники в політичному житті. Грецька діаспоральна церква і всі церкви, які входять всіх народів в Америці, вони мають за еклезіологію належати саме до Вселенського патріархату. І це, звичайно, надзвичайно висока оцінка. І, взагалі, постать патріарха Фінагора, вона знакова, тому що саме ця людина припинила з доброї волі і Папи Римського взаємні прокляття, як би сказати, церковною мовою, а, ну, скажімо так, зняли прищення церковною мовою, це ще говориться. Тобто зараз не вважається, що Папа Римський і православні ієрархи є єретиками. Вони є християни. І на цьому ґрунтується міжхристиянський діалог.
Давайте вернемся к признанию. По сути, вторая церковь, да, после Константинопольского патриарха, через 9 месяцев после получения Томоса признала православную церковь Украины. Состоялось это 12 октября. Для этого собрали, даже на неочередное заседание собрался греческая церковь. С вашей точки зрения, почему, несмотря на то, что вот пока еще самая многочисленная, пока что, да, в мире православная церковь, русская православная церковь, очень активно выступала против этого признания, работала над тем, чтобы не признали православную церковь Украины. Вот даже был дипломатический скандал, связанный с той же Грецией. Выслали нескольких дипломатов, которые якобы работали с местными епископами в Греции. Тем не менее, это случилось. Как думаете, почему именно Элладская церковь? Вот дело в том, что это греки, да? Константинополь, Эллада — это греки. Только в этом объяснение?
Можна я знову трошечки здалеку, тому що мені так... Свого часу, коли ми отримали автокефалію Православної Церкви України, я застосувала такий термін, що, значить, по-перше, Вселенський Патріарх визнав, що це була анексія духовної території України Російської Православної Церкви. По-друге, із наданням нам Томосу про автокефалію, значить, була звільнена ось ця територія з анексії, фактично вилучена. Ви розумієте, наскільки важливо взагалі проробити і пропрацювати такий алгоритм, як вилучення з анексії і звільнення певної території. Ми зараз знаходимося в ситуації гібридної війни. Ми прекрасно розуміємо з вами, що ці механізми, які дають можливість вивільнити ту чи іншу сферу з-під анексії або з-під окупації, вони дуже важливі як досвід для майбутнього вивільнення наступних сфер, да? Наприклад, території, ну і так далі, і тому подібне. І ось у нас було таке величезне досягнення в торік. Але це досягнення мало не тільки наше локальне значення для України, а також значення і для глобального православ'я. Не секрет, що Російська Православна Церква вже тривалий час намагається перебрати на себе ту функцію, яка їй не належить. Функцію православного арбітра і задавача фактично правил життя в глобальному православному світі,
да.
Нав'язувати свою політику, узурпувати владу. Вона намагалася стати ось тим головним гравцем на глобальному духовному просторі. Вона безпосередньо виходила на контакти з ісламським світом, з римсько-католицькою церквою, минаючи всю повноту православних церков глобального рівня і минаючи Константинопольський патріархат. І це, звичайно, створювало дисбаланс. І ви розумієте, що так як Російська Федерація веде себе в світі глобальному сьогодні, так приблизно в духовному світі поводиться і намагалась поводити себе Російська Православна Церква. Але в торік, коли сталася така ситуація, що відбувається з автокефалією Православної Церкви України? Той фундамент, на якому вони ґрунтували свою концепцію і на узурпацію влади в духовному світі, в них вибивається. Тобто хрещення Русі, потім вся історія церковна, вони ж фактично анексували і частину нашої історії. І ці фундаменти, на яких вони пропагували свою цивілізаторську функцію для всього світу глобального, вони руйнуються.
Ну, це понятно, да, чому Русская Православная Церковь так активно боролась проти самостоятельной церкви, чому Елладская Церковь не побоялась этого давления. Вот был не секрет, что многие религиоведы, обозреватели говорили о том, что вот нет этого парада признаний, потому что все боятся первыми признать, да, и вот получить всю критику от Русской Православной Церкви, но вот сейчас Елладская Церковь не побоялась. Почему? Як думаєте?
Я думаю, що це зв'язано з тим, що насамперед сама грецька Елладська православна церква, вона перебуває в таких складних асиметричних стосунках з Константинополем. Наприклад, територія держави Греція, вона не належить повністю до юрисдикції Елладської православної церкви, а є там так звані нові території, тобто вся північна Греція, зокрема Салоніки, де найбільше православні святині знаходяться грецькі, вона перебуває в ієрархії Вселенської патріархії. І тут говорити про те, що Вселенський патріархат визнав, а Елладська православна не визнає, ну це утопія. Я розумію оптимізм московських спецслужб, РПЦ і так далі, що вони вірять в свої сили, вони взагалі вірять, що можна, в принципі, землю в інший бік там якось закрутити. Але є речі, які просто ти не можеш зупинити. Вони програли глобально.
Це було неизбежно, да, що признати
Власка Церковь? Абсолютно неизбежно, тому що вони програли акт 11 жовтня 2018 року, коли повнотою Вселенської Церкви всім синодам Константинопольського патріархату було визнано, що територія України це належить до канонічної юрисдикції саме Константинополя, і Константинополь вправі давати автокефалію цій території.
Обращаюсь к нашим слушателям, 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, вот есть тоже последствия какие-то для внутренней аудитории украинской. Вот что для вас значит признание второй церковью в православном мире, православной церкви Украины? Измените ли вы к ней свое отношение? 0800 300 403, продолжим через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Напомню, у нас в гостях религиоведы Оксана Горкуша и Ростислав Мартынюк. Обсуждаем, кто еще может признать Православную Церковь Украины после Елладской Церкви. 17 октября собрался Синод Русской Православной Церкви, чтобы обсудить эту ситуацию. Они выпустили заявление по этому поводу. Давайте послушаем отрывок из этого заявления, как отреагировала Москва.
Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской Православной Церкви и будем сохранять с ней живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь через всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лжеиерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за истину Христову. Вместе с тем мы помним, что священные каноны церкви осуждают тех, кто вступает в молитвенное общение и сослужение с изверженными из сана и отлученными от общения. В связи с этим прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ. Мы также не благословляем совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями. Священный Синод Русской Православной Церкви уполномочивает святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если предстоятель Элладской Церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола. Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 октября 2019 года.
Коллеги, вот интересно, что в этот раз, в отличие от прошлого синода РПЦ, посвященному украинскому вопросу, не полностью были разорваны отношения с Элладской церковью, то есть тогда это было вот полный разрыв, да, идти на вот обострение отношений. Сейчас же вот такая умеренный тон, да, есть такое сомнение в дальнейшем тексте о том, что это было добровольное решение вот всех епископов на этом соборе. Вот чем вы связываете такую более спокойную реакцию на признание это?
Ну, саме тональність, дякую, що ви процитували, це комюніке, це Світське інформбюро, розумієте? Тобто, згадки про Христа тут взагалі, ну, я думаю, ми не чекали, їх не могло бути.
Німного єсть.
Німного єсть, так. Боженька упомянули. Ну, добре. Але питання в тому, що чим погрожує Москва? Москва погрожує двома речами. Розколом, погрозою розколу Елладської церкви, тобто співпраці з тими ієрархами, які не проголосували за визнання Православної церкви України, але разом з тим вони забувають, що це таке рішення колегіальним. Якщо, скажімо, хтось іще ззовні, уявіть собі, синод Московської патріархії виносить якесь рішення, там є 5-7-8 єпископів, які не згодні. І тут раптом зовнішні гравці починають оголошувати цих сімох, які не погодилися з загальною думкою, і сповідниками. А от ті, хто визнали, прийняли колегіальне рішення, називають відступниками. Ну, це от...
Розкольниками.
Розкольниками, так. Да. Тому тут, в принципі, це перше. Вони погрожують, що вони будуть прямо колоти Елладську церкву, погрожують Елладській церкві і всім іншим православним церквам, які собі надумають визнати ПЦУ. А друга частина – ударім рублем. Як відомо, найбільший потік паломників з Російської Федерації скерований саме на Кріт і на Грецію, на ці святині. І вони говорять, говорять про те, що от вони проведуть якусь таку, знаєте, хрестики-нулики поставлять на території Греції і скажуть, туди їдьте, туди не їдьте, відповідно, ну, умовно кажучи, грекам буде зле.
Та ж Гарафон. Так,
да, та ж Гарафон. Ну, Гарафон все-таки це Вселенська патріархія, хоча, знов-таки, ви згадали про те, чому от нема такого категоричного тону, як Вселенську патріархію. Ну, по-перше, тому що все-таки Вселенська патріархія одноголосно ухвалила Томос про надання автокефалії Православній Церкві України, а друге, що, в принципі, вони побачили, що це не діє, і вони, так би мовити, самі себе відхлистали тим своїм запереченням Вселенської патріархії і припиненням спілкування з цією авторитетною церквою не так в Туреччині, не так навіть на Афоні і в Північній Греції, як у світі, як в Америці, як в Сполучених Штатах Америки. І там по цих всіх ниточках вони починають відчувати кисневий голод. Як структура, реально, це церква, і тепер вона, бачите, ну, то скільки там, близько 300 монастирів, діючих там 30 найбільших на Афоні, зараз їм туди зась. Тому є прямі заборони на приїзд туди кліриків і мирян Вселенської патріархії в співслужіння. Тому тут, в даному випадку, вони намагаються, як чи в гри в покер, щось таке мені нагадує, якісь картежників. Тобто підвищувати ставки, але там, ну, ніяких нема ні те, що тузів, там вольки нема.
Блефуй. Что интересно, да, вот нет у России, как на политическом поле, да, вот такого Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, где они могут просто заветировать какое-то решение, да, тут они обозначили свою позицию, но Константинопольский патриарх показал о том, что будет идти дальше. Оксана, к вам такой вопрос. Вот очень много в Русской Православной Церкви оперируют тому, что вот это вот незаконное все было, вот эта вот украинская раскольничья группировка, называют так вот Православную Церковь Украины, продолжают так называть, и апеллируют тому, что было нарушено очень много процедур, вот дух духа того, как это дается. Есть ли какие-то, ну, действительно к этому претензии с точки зрения богословской?
Ну, дивіться, значить, є церковні канони, є їхнє тлумачення. Да, є Біблія, є її конфесійне тлумачення. Ми можемо говорити з вами, ну, от ми з вами розуміємо один одного, ми живемо в одному світоглядному просторі і універсумі. Хоча користуємося двома мовами. Але, наприклад, коли ви кажете «мір», передбачаються одні характеристики цього міра, а коли я кажу «світ», передбачаються трошечки інші характеристики цього. Значить, вони замкнуті в своїй інформаційній бульбашці, вони замкнуті в своїй інтерпретаційній системі.
Росіяни, ви маєте в виду?
Да, Російська Православна Церква. Вона досі не може визнати, вона не може визнати факту автокефалії Православної Церкви України, тому що тоді вона є, її права на українську духовну територію є нелегітимними. Розумієте, це так само, як Російська Федерація не може визнати, що вона незаконно анексувала Крим. Буквально той самий механізм. Тому вони будуть до останньої секунди говорити, що то розкольники, то загарбали, ті загарбали, ті неправі. Хоча підстав канонічних як таких немає. Те саме 34-те правило канонічне, яке вони посилаються, воно інтерпретується більшістю, і воно, до речі, і інтерпретується так і тими ж російськими православними істориками церковними, і як можливо і право незалежній території, незалежній країні мати свою церкву помісно. Вони просто не хочуть віддати духовну територію, скажімо, українську, українській православній церкві, тому вони намагаються її втримати в своєму русському мірі. От. 0800 300
403, номер прямого ефіру. Друзі, що для вас? То, що вторая церковь признала українську православну церковь України, є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Саша, Одеса. Скажите, пожалуйста, вот у меня два вопроса. Первый вопрос – это где крестили Русь? И второй вопрос – вот почему Русская Православная Церковь находится в Москве, а не в Киеве? Почему мы отдали им это название и согласились на это название ПЦУ? Ведь Русь – это ж мы. Спасибо.
Дякую, чудове запитання, воно якраз і ілюструє. Бачите, я ж хотіла якось сказати, а чому руська, да, руська. Тобто руська – це ті, які належать до Русі, які приписані до Русі. Русь хрестилася в Києві або тут, а під Києвом, ми ж знаємо з вами історію.
Ну, зараз Володимир саме... Путін говорить, що в Корсуні.
Ну, от бачите, тобто різні інтерпретації. До речі, ця міфологема існувала вже давніше, що і Корсунське хрещення. Воно було на увазі, вони мали його як один із можливих аргументів на випадок такий, коли історіографія буде буде піддаватися верифікації і історичній перевірці. Ну, ось.
Я б додав, що можна було взяти приклад із греків, які в політичній площині добилися від незалежної держави Македонія додатку, що вона є Північною Македонією. От я думаю, що, в принципі, якщо за правильних, скажімо так, розстановки питань, ми добімося, що наша північна православна сестра може називатися Північно-Російською православною церквою. Тут же йдеться про добру волю і про те, щоб всі розуміли, про що йдеться. Йдеться про те, що Україна і Русь – це поняття, які сьогодні тотожні для українців в тому плані про державну традицію, церковну традицію. Те, що, в принципі, Румунія, до речі, теж наша найбільша, одна з найбільших православних церков, розташована саме в Румунії, веде свою історію від римських імператорів, не спонукає Бухарест претендувати на історію аж так Рима і адмініструвати територію Сицилії, Верони чи Венеції. Тобто ми маємо говорити про те, що інтерпретувати історію треба в межах розуму. Якщо це виходить за межі розуму, а переміщується в сферу фантазії, можуть виникнути і війни. Ми ніхто не зацікавлений в ескалації аж таких стосунків.
То, що признали Православна Церква України, Ласка Церковь через 9 місяців, це от з точки зрення церковного времени, це дуже швидко, ведь, Оксана?
Це надзвичайно швидко з точки зору церковного часу, це надзвичайно швидко. І буде вся повнота Православної Церкви, зрештою, визнає Україну. Ми розуміємо це. Бачите, тут же ж, коли я говорила про узурпацію точки зору церкви, коли б узурпує її саме Російська Православна Церква. Що таке повнота церкви? Повнота церкви, адже церква – це громада співвірців. Да? А от з російської точки зору церква – це ієрархія. Ось, ми вже бачимо в них зовсім іншу модель розуміння церкви. Повнота церкви – це значить вся повнота православних церков і ще й з точки зору Христа, вибачте, або точка зору, тому що церква ж Христова. Натомість вони себе поводять так, ніби це православна церква, їхня церква, церква Російської Федерації. Тому ми бачимо, що і тут відбувається такий перекос в розумінні, в інтерпретації і бажано все-таки якось звіряти це з дійсністю і доводити до адекватного визначення.
Ну, я би тут додав, що все-таки ті наші сестри православні, вони також до певної міри дбають про свої інтереси, коли вони розглядають питання визнання Православної Церкви України. Я б не сказав, що Україна чимось поступилася Елатській Церкві перед тим, як вона зрештою прийняла це рішення, вона керувалася винятково церковними інтересами, але був такий жест з боку синоду нашої церкви, коли ми прийняли єпископа, до речі, повного теску нашого блаженнішого епіфанія Епіфанія Думенка, ще одного Епіфанія.
В время праздника крещения Русі України.
Так, ви знаєте добре цю історію. І це було якраз озвучено, що це єпископ, який буде опікуватися грецькими громадами на території України. Цей жест був сприйнятий, і це, я вам скажу, що відіграло дуже велику роль в тому, що ми таки добилися переваги на синоді, і греки розуміють, що ми лояльні до співпраці з Елатською церквою, але тут треба бути мудрими і, вже кажуть, державцями з точки зору і церкви, щоб не давати сусідам більше, ніж ми можемо і варто в цих умовах ділитися. От, скажімо, румунська церква, ходять чутки, що вона хотіла собі ледве не екзархату на території Буковини, і тоді справа з визнанням ПЦУ типу
рішальний вопрос.
Да. Але ми розуміємо, контексти знову політичні, про те, що там, в принципі, ходять різні чутки про кількість паспортів, розданих Румунією на території Буковини, там 20-30-40% громадян. Якщо туди зайде новостиль румуномовна ієрархія з центром в Чернівцях, ну, то я вам скажу, що це теж є небезпека. Тому тут можна не поспішати, показати силу нашої церкви, сказати, добре, ви не визнаєте. У нас є зараз головне. Є Вселенський патріархат, який визнав, є церква Елацька, найбільша, яка відкриває, до речі, нам ворота для освіти хорошої. Вона припиняє ізоляції паломницьку для українських православних, бо уявіть таке, що наші православні з українськими паспортами приїжджають кудись в Кошиці навіть, там, скажімо, в Словаччину чи в Румунію, і треба трошечки так, знаєте, домовлятися. Ти звідки? Ти все-таки з МП або з ПЦУ, яка не є визнана. І це все страшенно вносить багато таких от моментів не просто дискомфорту, а духовних переживань. Тому ми це все подолаємо, але, звичайно, ви правильно згадали, є 15 дептихіальних церков, кожен має пройти свій шлях до визнання ПЦУ, знов-таки в двобої і в відкритому агресивному тоні, який представляє зараз Москва, вона каже, хто визнає ПЦУ, тому оголошуємо війну. Тому тут треба зважати.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Наші гості, релігієведи Оксана Гаркуша і Ростислав Мартинюк. Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Анатолий, Донецкая область.
Очень приятно.
У меня такой вопрос. Кто канонизировал Филарета в святые?
Спасибо, немножко манипулятивный вопрос, потому что Филарет, наверное, не
святой. Ничего страшного. Я так розумію, що йдеться про святішого патріарха Київської Союзу України Філарета, який зараз рішенням синоду, ну, не почислений на спокій, але його права як правлячого архієрея дещо обмежені його кафедральним храмом. Якщо говорити про хто канонізував Філарета Милостивого, свята якого відзначається, то це канонізований на грецькою церквою. Але розумію, що йдеться про казус предстоятеля Київського патріархату, який зараз перебуває в певній такій невизначеній ситуації. Але хотів би наголосити, що навіть це не вплинуло на рішення Єлацької церкви і взагалі на рух до визнання Православної Церкви України в православному світі. Бо всі розуміють певні нюанси, які можуть виникнути між архієреями, але було принципове рішення, прийняте Вселенським патріархатом, про те, що територія України є канонічною територією Константинопольського патріархата, і про те, що Томос, який наданий 6 січня 19-го року, було надано за згодою всіх членів синоду цієї церкви, яка є першою серед рівних. Тому, в принципі, шлях проторений, шлях канонічний, шлях, який ми подолаємо.
Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403. Що для вас признання Елладської церкви, православної церкви України? Оксана, що буде далі? От є так називаємо грецькі церкви, да, от обозріватель називають Александрійська, Єрусалимська, Кіпрська, Албанська, ну і, собственно говоря, Елладська. Говорять, що є там своєобразна особливість, це грецький обряд, і от після признання Елладської церкви можна чекати признання от цих церкви. Правда ли це? Нет ли это?
Ну, дивіться, я трошечки все-таки хочу на сучасність перекинутись, тому що я не історик, я філософ. Ви розумієте, нам би зараз все-таки, от у нас такий хороший шанс, така хороша можливість нашу Православну Церкву України задіяти в глобальних процесах, світоглядних глобальних процесах. Адже не секрет, що ми з вами знаходимося в дуже цікавій історичній добі, коли першість завойовує вульгарний утилітаризм. Да? А вульгарний утилітаризм – це зовсім... Це така постмодерна така парадигма, яка людину переводить в об'єктний стан, в стан ціни, ми все можемо купити, розміняти. Але християнство саме втрачає свої позиції у світі. І якби наша нова Православна Церква України, ПЦУ, сьогодні змогла, а вона мала шанс в Україні стати отаким поводирем і духовним натхненником формування нашої нації і нашого майбутнього, ми би могли цей досвід представити глобальному світу. Фактично, Україна могла стати таким локомотивом, який...
Саме молода церква православна
зараз в мірі. Так, так. Вона як молоді міхи, яка набрала свіжих сил. І ці сили були натхненні саме цінністю. Пам'ятаєте, революція гідності. Гідність – одна з характеристик, ціннісних характеристик особистості. От за свободу людини. Да? Це та характеристика, без якої не може людина відповісти Богу гідно. Я би сюди в Богословську... Ну, але, на жаль, ми з вами знову повинні говорити про політичні нюанси, про політичні речі. Тому... мені шкода, що не можемо саме богословство, тому що нам треба відкривати майбутнє. Нас повертають і зациклюють в ось ці перипетії, знаєте, коли є робота і є бажання працювати саме на те, що треба людині повернути цінність існування. Треба людині повернути сенс життя, тому що в світі, де все купляється і продається, де нас фактично перетворюють на розмінний товар, людина втрачає сенс життя. Для мене це дуже важлива проблема сьогодні, да? От і тому я би хотіла. Але
переосмислити нужно вот християнство,
да. Ну і все-таки я хочу підтримати пані Оксану, що насправді, коли рішення приймав Вселенський патріархат чи визнавати нашу автокефалію, він все-таки зважав на те, що таке була Православна Церква України на той момент визнання. Це все-таки дві богословські академії. Кілька повновартісних семінарій. Це 34 владики Київського патріархату і 12 ОАПЦ, які об'єдналися, проявили волю до об'єднання. І це, зрештою, багатомільйонна паства, яка не може перебувати в ізоляції з волі одної зацікавленої сторони. А щодо вашого питання про грецькі церкви, ну тут можна нагадати про те, що Москві вдалося посваритися уже з такою лояльною церквою, як Олександрійська. І досить було листа Ілларіона Алфєєва, це такий собі канцлер Московського Московської патріархії, який нахамив Олександрійському патріарху за те, що один із єпископів, мозамбікський єпископ, співслужив на Афоні з представником, ієрархом Православної Церкви України. Тоді навіть такі, знаєте, люди, які звикли, очевидно, фінансову допомогу отримати від Москви, живучи в Єгипті, вони просто сказали, ну, слухайте, ну, так розмови не буде. Навіть підірвали вони свої стосунки з Єрусалимським патріархом. Тобто Москва примудрилася впроваджуючи таку тональність зверхню, командну, якусь таку, знаєте, ніби вона справді в це якийсь всесвітній обком партії. І вона говорить, що добре, що ні, і забороняє церквам діяти самостійно. Тому грецькі церкви, вони прийдуть. Хоча я вам скажу, що в системі таких от дуже складних грецьких взаємин між автокефальними церквами, оцей дует, Вселенський патріархат і Елладська церква, це де-факто визнання всіх грецьких церков. Просто це буде зроблено трошки пізніше з огляду на грецьку дипломатію церковну, відома своїми, значить, от ходами.
Витієватостю. 0800-300-403, номер прямого ефіра, є слушателі. Здравствуйте, откуда ви?
Сєвєродонецьк, Луганської області. Надія Миколаївна.
Очень приятно, слушаємо вас.
У мене питання таке до Оксани. Чому Томос видали ПЦУ, а не УПЦ Київського патріархату? ПЦУ тоді ще не було. От об'ясніть мені, пожалуйста.
Ну, наскільки звісно, у нас був создан ПЦУ, да, на соборі.
Я зараз спробую відповісти. Отже, повнота церкви, да, повнота церкви, церква як громада співвірців. Була вимога, щоб це не у нас було три інституції православні, які представляли православних України. Три церковні інституції. Українська православна церква Московського патріархату, яка належала як частина Московському на території України. Українська автокефальна православна церква і Українська православна церква Київського патріархату. Вона об'єднав чомусь соборі були присутні ієрархи всіх трьох церков.
Даже Московського патріархату, що важливо.
Це було дуже важливо. Так. Тобто це повнота церкви, це було представлено, якби всі ці три церковні інституції, і саме вони об'єднувалися в одну церковну інституцію, яка отримувала автокефалію, як значить, опікун духовний українського народу. Ось ми так би мовити. Тому тут ще хотіла, бачите, розказати от попереднє питання, я тут дещо відволіклася, але важливо, що те, що ми з вами бачимо, те, як ми бачимо, як поводить себе Російська Православна Церква, це наслідки її внутрішньої вульгарно-утилітарної парадигми. Вона фактично секуляризувалася зсередини. Де тут про Христа? Де тут про цінності? Де тут про сенс життя людини? Немає. Розумієте? Вони стали просто політичними гравцями. Вони перетворюють духовну сферу світу, всесвіту, да, глобального, на от таке ігрове поле для своєї політики, церковної політики, яка є частиною політики Російської Федерації.
Що, навіть, як говорить Ростислав, уже неловко некоторим ієрархам получати вот такі публічні послання, тому що, ну, совсем там нет нічого у релігії. Ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Евгения Киев. Очень, не только к вашей передаче, возникает вопрос о реальной негосударственной роли, которую отводят церкви, в частности православной, даже по стилю ведения передач наши журналисты невозможно. Вот когда есть вообще понятие о христианской государственности, которая тянется исторически и долго говорить, как это и что, и когда негосударственная религия ведут себя очень ужасно, те журналисты, и очевидно, христиане будут постоянно унижаемыми, таким комментарием типа «Ой, боженьку помянули!» Вот, допустим, у вас. И это постоянно. Радио слушать уже невозможно. Реально идти в дауншифтеры именно по самому вот этому тону снисхождения. И если бы такое снисхождение было сейчас к всех с меньшинством, то журналисты мели бы пол перед зданиями редакции.
Спасибо, ну вы поняли ваши комментарии. Вот позволю себе прокомментировать. Да, у нас все-таки свободная страна, свободная программа, и есть вот разные мнения, да, и вы намекает, наверное, наши слушатели на оскорбление чувств верующих, да, вот каким-то образом оскорбляют ее чувства.
Ну да, ну тут можно сказать, если вас особисто это задело мой тон, то я могу вибачитися особисто перед вами, бо я так само люблю церкву, я хочу приходжу в церкву, стараюся причащатися, наскільки це є можливим. Але разом з цим ми дорослі люди, і коли лапи запускають в наше церковне життя люди недостойні, і коли мова церковна підмінюється повністю, то доводиться просто розшифровувати деякі речі. Якщо ви ходили на сповідь, якщо ви практикуюча християнка, ви знаєте, що як люблять священники і будь-які вірні називати речі своїми іменами. Якщо це навіть допускається іронія чи якийсь такий гротеск, то тільки в ім'я якоїсь справедливості, розуміння ситуації. Тому прошу не сприймати буквально речі, які говоряться, може, на вашу думку, якимось верхнім або легковажним тоном, але все це в ім'я того, щоб ми розуміли всі разом, яка відповідальність лежить на всіх нас і наскільки цінним для нас є Православна Церква України і християни в цій країні.
Благодарю за разговор. Это были историк, журналист и религиовед Ростислав Мартынюк. Также Оксана Гаркуша, религиовед, старший научный сотрудник отделения религиоведения Института философии имени Григория Сковороды Национальной академии наук Украины. Мы говорили о том, что Греция признала Православную Церковь Украины. Кто будет следующим? Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Власть снова меняется. Виталий Комарницкий подал в отставку с должности главы Луганской областной военно-гражданской администрации. Ему на замену был назначен Сергей Гайдай, человек, которому пророчили должность заместителя главы в Закарпатской области, а также главы в Кировоградской. Почему он возглавит Восточный регион? По какой причине так быстро ушел первый ставленник президента Зеленского Комарницкий? И как это повлияет на Луганщину? Расскажет Ольга Стрижова.
5 липня 2019 року Віталія Комарницького було призначено головою Луганської ОДА. До цього часу він був ректором Луганського університету внутрішніх справ імені Дідоренка. На початку війни у 2014 році разом з університетом евакуювався з окупованого Луганська до Миколаєва і Сум. Далі переїхав до Северодонецька. У 2010 році Комарницького обирали депутатом Луганської облради від партії регіонів. Проте сам голова Луганської ОДА зазначав, якби мав не проукраїнські погляди, то залишився б на окупованій частині Донбасу. Радіо «Донбас Реалії» зателефонувала вже екс-голові Луганської ОДА. Комарницький каже, коментувати свою відставку буде завтра. Проте підтвердив інформацію, що заява була його рішенням.
Що вам вдалося зробити головного за цей час?
Ну, гляньте, люди через станицю ходять. Я думаю, це вже не пригає, це вже є.
Тепер Луганщину очолюватиме Сергій Гайдай. Народився він 6 листопада 1975 року у Северодонецьку Луганської області. У 2014 році закінчив Хмельницький економічний університет за спеціальністю фінанси та кредит і здобув кваліфікацію економіста. З 2005 до 2015 року працював генеральним директором ТОВ «Дембут». У 2015 році був у складі команди Геннадія Москаля, яка прийшла працювати на Закарпаття після стрілянини в Мукачеві. Гайдая призначили на посаду голови Мукачевської райдержадміністрації. Проте у 2018 році, коли Гайдай взяв відпустку для роботи над магістерською роботою, новим керівником Мукачевської райдержадміністрації став Ілля Токар. Одна з претензій до Сергія Гайдая від обласної влади – жодної відремонтованої дороги, жодного тендера на ремонт автошляхів за півроку. Сам Гайдай таку оцінку назвав брехнею, а у Фейсбуці написав:
«Ну що ж, Москаль нарешті добився свого. Ніколи не тримався за крісло, але роботою задоволений. Колосальний досвід. Головне те, що можу прямо дивитись в очі кожному жителю Мукачевщини».
Після цього Гайдай судився, але так і не поновився на посаді. Проте до влади Гайдай все ж таки повернувся при новому президентові Володимиру Зеленському. Сергій Гайдай став радником патронатної служби апарату Закарпатської обласної держадміністрації. Закарпатські депутати у колективному зверненні попросили президента Зеленського не призначати першим заступником голови Закарпатської ОДА Сергія Гайдая і знайти людину із більш високими моральними та діловими якостями. Далі були чутки про те, що Гайдай може очолити Кіровоградську облдержадміністрацію. Про це свідчать дані його електронної декларації. У графі «місце роботи або проходження служби» було вказано Кіровоградська обласна державна адміністрація. Напроти займана посада голова. Замість цього вже через 20 днів Гайдая офіційно призначають головою вже Луганської облдержадміністрації. Від екс-голови Закарпаття, раніше Луганщини, Геннадія Москаля щодо призначення Сергія Гайдая, радіо «Донбас Реалії» почуло:
є
це не буду коментувати. Не буду. Є то причина. Народ розставляє, слуги розставляє.
З 2 березня 2014 року в Луганській області вже 9 разів змінювали людей, які очолювали облдержадміністрацію. За словами начальниці управління стратегічних комунікацій Луганської обласної державної адміністрації 2016-2018 років Людмили Долгуновської, такі часті зміни керівників обласної влади негативно відображаються на розвитку регіона.
Права не тільки в соціально-економічному становищі, хоча б, звичайно, важливо, але першочергово я поставила ситуацію довіри людей взагалі до української влади.
На її думку, якщо голова Луганської облдержадміністрації буде заслуговувати на довіру, то це може бути дуже позитивним кроком, який би спонукав мешканців ОРДЛО дивитися у спільному напрямку. Ольга Стрижова, Олег Давиденко, Радіо Донбас Реалії.
Ни мира, ни война. Именно так можно описать жизнь маленьких городов Донеччины, которые стоят подаль от фронта. Один из таких городов – Угледар, что в 57 километрах от оккупированного Донецка.
Цього разу їхала на схід разом з мандрівним фестивалем «З країни в Україну». Тож була можливість подивитися на мій регіон, так би мовити, у святковій обстановці. Містечка здебільшого схожі, однакове планування вулиць, однакові площі. Містечка промислового Донбасу відрізняє хіба що кількість населення і віддаленість від лінії зіткнення чи кордону з Росією. Вибивається з цього гімну одноманіття хіба що Вугледар. Шахтарське місто виглядає як типовий спальник великого міста. Кілька шкіл, садочок, лікарня, дві церкви, пожежна частина, декілька кафе. Ну і автостанція. Пройти все місто пішки можна за півгодини. Перше, що впадає в око – ліхтарі на сонячних батареях і україномовні вивіски на будівлях. Паркани пофарбовані в жовто-блакитний прапор біля будинку культури. Чисте та охайне місто. На центральній площі діти бавляться з майстрами фестивалю все весело і кольорово. У сусідньому кафе хтось гуляє весілля, і звідти постійно чути дивну суміш – лєпса та сердючки. Вирішую знайти кави, щоб якось включитися після ночі в автобусі, та рушаю на пошуки. Одразу ж спостерігаю біля ринку таку картину. Повз 5 військових проходить літня жінка і голосно їх кляне. Вбиваєте нас та ще й посміхаєтесь. Військові продовжують курити, лише нервово посміхаючись. Коли один з них вже готовий відповісти, його колега смикає за рукав. Не звертай уваги. Жінка ще кілька метрів йде і вигукує образи. Вирішую підійти і дізнатися, які настрої у місті. І часто тут таке запитуюсь я. Не дуже, але вже як буває, то страшне. Люди роздратовані тим всім. І чим же саме? Вашою присутністю тут? Вони вже не пам'ятають, на що злі. Хто на Росії, хто на Україну ображений. Хтось просто звик так жити, як в обороні. Що вони хорошого тут бачили? Гуртом відповідають мені військові. А на вас як реагують? Військові кажуть, що по-різному. В очі зазвичай нічого поганого не кажуть. Тут то таке, а коли на передке, то там інше ставлення. Ми їх рятуємо. Як щось трапиться, то до нас біжать. А ви? А що ми? Допомагаємо. Те, що вони в очі не кажуть, ще не гарантія того, що сокири в спину не встромлять, підхоплює розмову інший військовий. Заспокойся вже. Ми присягу давали їх захищати, і ми їх захищаємо, втручається інший. Так ми стоїмо ще хвилин 15, просто обговорюючи те, що їм наболіло за роки на фронті. У когось бабця на окупованій території залишилась, у когось вбили побратима, від когось пішла дівчина. Хтось нервує через можливе відведення військ, хтось мовчки курить одну за одною цигарки. «Мала, ти щось шукала, або ми вже їхати будемо?» «Точно. Каву». На тому і прощаємось, а я йду до вказаного мені кафе «Театральне» чи не єдиного місця тут, де можна взяти каву з собою. В кафе черга, бо одна дівчина-баріста не встигає з навалою людей, які приїхали на фестиваль. Її час від часу відволікають тим, що просять ключ від туалету і решту. Як виявилося, тут свої порядки. Туалет в кафе платний, щоб ніхто не пройшов просто так, на барі ключик від туалету міняють на 5 гривень. І суворо стежать за тим, щоб ключ не передавали наступному у черзі. Всі мої намагання заговорити з місцевими майже завжди завершувалися дивними провалами. На посмішку якесь запитання люди реагували насторожено, інколи ворожо. Не полегшувала ситуація і тоді, коли я казала, що журналіст, мовляв, мені просто цікаво дізнатися, чим живе місто. Далі я просто гуляла містом та його околицями, навіть не рахуючи, скільки разів обійшла Вугледар, аж доки не стемніло. А коли стемніло, почалося найцікавіше. Ввечері на центральній площі концерт. Місто наповнюється людьми зовсім несподівано. Малеча вишикується у чергу за автографами до Вови зі Львова. Діти легко переходять у спілкуванні на українську та навперейми розповідають, як вони вишивали та малювали вдень, як гралися на майданчику роботехніки. Деякі навіть вірші Шевченка декламують. А от дорослі влаштовують собі свято самостійно, незважаючи на спеціально привезений їм концерт. На кожній лавці, галявинці та бордюрах люди розкладають свої мозки, якась ковбаса, насіння, сухарики та купа алкоголю. В якийсь момент все перетворилося на масову п'янку. У Генделику на центральній площі вирували баталі з типовим для мого краю розбірками. «Ти мене поважаєш?» Хтось намагався зірвати мій бейджі словами «Подаріть і чо жалка?» Хтось казав, щоб краще привезли щось нормальне, типу Полякової чи Лепса. Центральна площа міста швидко перетворилася на смітник з лошпайок, пакетиків та пляшок. І тільки діти продовжували щиро радіти концерту, підспівуючи виконавцям і танцюючи біля сцени. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
Единственный музей баяна в Украине находится в Шахтерске Донецкой области. В музее более 3500 экспонатов, среди которых старинная концертная гармоника конца 19 века и гармошки-черепашки. Во время экскурсии гиды играют на всех инструментах, показывая красоту звучания каждого из них. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
И коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, завтра, 22 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 16 до 19 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье, 27 октября, переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы всегда можете найти нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».